кечирим, сен кечкенге. Негизи өзүм вактында келгенди унутам. Бүгүн мисалы сана бир себепти жагдайлар болуп калды. Айбат. 10 мүнөттөн кечип калдыңыз. Аллахтан тавфик сурап отур, бүгүнкү дарсыбызды баштайбыз. Алла каласа, башыбызга Алла таа билимиз арттырсын. Акыйкатты башыбызга ачык кылып көрсөтүп болгон эрүүбүз насип эткен болсун. Жалган нерсени жалган деп тануубуз насип эткен болсун. Одан сактанууда башыбызга насип эткен болсун. Алла субхана ва таала болсо бүгүнкү акыйда такви жана тахави акыйдасынан ага дарсыбызды жалгастырабыз. Биз өткөнкү дарсыбызда халикум биле хажатин разикум биле муънатин мумитин биле махафатин баисин биле машакатин деген тахрипте өткөн эдик. Яны Алла таала эч кимге кажет болмастан жаратушы, яны эч кимге муктаж эмес. Жараткандагы максаттагы бизди жаратты. Ал биздин жаратуубуздагы максатыбыз биз Алла таалага кулчулук этүүбүздүн керектиги. Яны Алла жараткан кезде бизге кажет болуп жараткан жок. Себеби адамга тан нерсе, адам баласы бир нерсени адамга жаратуу сыйпаты адамда жок, бирокдан адамда жасал сыйпаты бар. Бир нерсени жасаса оган кажет болгон экен жасайт. Үй согады, үй оган кажет. Жумуш істейди, жумушка болуп кажет болгон экен, ырзык табуу үчүн сол сыякта. Машина жасаарды, оган кажет. Бирок Аллах Таала жаратты бүкүл алемдерди, бирок Аллах Таала оган муктаж эмес. Аллах кол кажет эмес. Бирок жаратты. Себеби Аллах Таала фаалим айрыт калаган жасаушы. Аллах Таала онсуз да бар болотун. Разыкын биле муънатин жана ырзык беруүчү эч бир кыйналмастан, эч бир Аллах Таалага самак салмак түшпөстөн ол жайында да бираз токтолуп өткөнбүз. Себеби биз сал гана бир нерсени аузубуз кыймылдасын десек, колубуз кыймылдамаса, аузубуз да кыймылдамайт. Биз мисалы эмгеге кетүү керек болуп калат. Сал бир ырзык табуу үчүн өзүбүз башыбызга, жеке башыбызга зарау үчүн, семьябызга зарау үчүн, тууган туусканыбызга жеткизүү үчүн көбүрөөк кыймылдабыз, аракет этүүбүз кажет болуп турат. Жана кээде ол да жетпей жатат. Аллах Таала бирактан канча зат жараткан болсо да, канча нерсе кылган болсо, алардын баарын рызыкын берип турушу жана Аллах Таала ол нерсе эч бир кыйындыкка сокпайтындыгы. Мумитун биле махафатин Аллах Таала эч бир коркпастан өлтүрүүчү деп айттык. Арасында жанды берген Алла эртең жанды алатыны сөзсүз. Себеби чын мененде дүйнөгө келген ар бир тиршилик ээси алейкум салам рахматуллах дүйнөдөн кайтатында оган эч бир дау жок. Сондуктан алейкум салам рахмат. Күлүшөйүн халигин илла важхо дейбиз го. Аллахтан өзгө башка нерсенин баары халек жок болатыны сөзсүз. Жана он жок болуунан Аллах Таалада эч бир убайым да, кайгы да, коркуу да болмайды. Ал биздерде сонун айтам нерсе, биздин жеке өз башыбызга да өлүм такалса да, болмаса касымыздагы тууган туусканыбызга, бала чагабызга да өлүм такалса, биздин жүрөгүбүздө убайым, кайгы, коркуу деген нерсе болот. Ол себеби биздин өзүбүздүн жаратуучубузга, биздин сондай азизимизге тән нерсе. Сондуктан мисал бир келетин ауру келсе да, өлүмгө себеп болот, ауру болсо да, коркуп турабыз, жүрөгүбүз тарсылдап чыга келеди. Аллах Таалада одай бир коркунуч жок. Баайсун биле машаккатин жана Аллах Таала эч бир машаккатсыз, эч бир кыйналышсыз кайта тирилүүчү дегенбиз. Ол жайында биз өткөн эмизде арнайы токтолуп өттүк, бирок мисалдарды себеби баайсун, яны кайта тирилүүчү деген маанисинде кыямет күнүндө вал баасу баадан маат өлгөндөн кийин кайта тирилүү маселесинде бул арнайы имандагы фарздардын бири ретинде алдында токтолуп өткөндө, кээ бирөөлөр аны жеке дара алып чыкканды, ханафи мазхабына жеке дара иманда жети фарзды кийгизе жетеп кылып атыны ахирет күнүндөгү иманды сонун ичинде өлгөндөн кайта тирилүү өз алдына жеке алып карайтында. Себеби ол күнгө иман келтирүү ол өтө маңыздуу иштерден. Биз эртең өлгөндөн кийин кайта тирилетибизге Аллахтын алдына иман баратыбызга нактуу сенетин болсо, онда гыйбадатыбыз да дурус болот деген жайында айтып өткөнбүз. Себеби ол жайында аяттар бар бир нече деген. Сонун бири биздин эң сүйүктүү гыйбадатыбыз жана гыйбадаттын ичинен абзалы бүкүл гыйбадат жерде фарз болгон болсо, ол аршыда фарз болгон гыйбадат намаз жайында. Сол намаз жайында Аллах Таала Куранда айтады, Бакара сүрөсүндө: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин", Кудайдан корккандардан башкаларга бул намаз лакабира, үлкен, ауыр, кыйын сыяктуу көрүнөт. Сондуктан кай кезде биздин иманыбыз алтырып атса, намазга жалкалып калабыз. Осуну билсеңиздер болот. Кай кезде намазга бир уйку артык көрүп турсаңыздар, намазга тургандан көрө дарет алгандан бир бейнет азап көрүп турсаңыздар, онда Аллахтан жардам сураңыздар, пана сураңыздар, имандарыңызга кубат сураңыздар. Онда бул бир белгилүү себептерден, күнөнүң ба, башканың ба себептеринен иманың әлтірі болып келеді. Негізі намаз ең үлкен ғибадат, соң Аллахтан оның әрқашанда дүниеде өткенше сол болуымыз тілейміз. Тек пайғамбарымыздың да соңғы сөзі ас-сала, ас-салах деген сөздерден болған, дүниеде өткен сөзі намаз, намаз деген өсиеттерден болған. Және қиямет күніндегі тозаққа түскендердің де бірінші айтатын сөзі не болатын еді? Масалакум фи сақар, сендердің осындай сақар атты тозаққа, осындай азапты жерге түсулеріңе не болды дегенде, валам накум минал мусаллин, біз намаз оқымайтын едік деп бірінші жауаптар сол болады. Сондықтан қиметінде бірінші есеп намаздан, тозаққа түскендерінде бірінші айтатын сөзі біз намаз оқымайтын едік деп айтады. Сондықтан намаз расында үлкен бір ғибадат, жәннат халық баратында ғибадаттың бірі сол болып табылады. Сондықтан бұнда бір кімде кім Аллаға нақты сенген болатын болса, бірақ намаз оқымаған болатын болса, ертеңгі есеп күндегі ахуалы расында қиын. егер ол серік қоспаған болса да. Ал сондықтан құдайдан шын қорыққандар үшін, қорықпағандардан басқалар үшін бұл намаз ауыр деп келеді. Енді құдайдан шын қорыққандар Аллах сипатына не дейді? Алладина язуну аннахум мулақуллахи, олар ертең Аллахқа жолығатын нақты сенгендер дейді. Яғни өлгеннен кейін қайтып тірілетініне сенеді және Аллахқа нақты жолығатынына сенеді. Сондықтан тірілу ертең денемен де болады, рухпен де болады. Себебі кейбір адасқан топтарда, кейбір ғалымдар мысалы білеміз негізі. Кейбір ғалымдар бар, есімізде болсын. Біреулер дағуат кезінде қолданады. Біреу бір нәрсені түсіндірген кезде солардың сөзін атып қолданады, айтайық. Ой, Кейт Мор исламдан қалдық дейміз. Адамның дамына байланысты, қабылдадыңыз. Армстронгты айтамыз, басылай айтамыз. Бірақ білейік, олар бір ақиқатты көрді, исламға келді, бірақ ол нәрсе олардың бүкіл ісін ислам деген сөз емес. Майк Тайсон исламдан қабылдапты. Енді оның жаңа біреуін құлағын тістеп жүрген ислам деген сөз емес. Біз оның исламдың ақиқатты бір таныған жерін ғана аламыз, ақиқатты қабылдаған жерін аламыз, бірақ ол деген сөз бүкіл қателігін алу деген сөз емес. Сондықтан бір ол ғалымдардың ақиқатты көріп қалғаны олардың дінді танығандығы. Себебі өзі тәубе үш түрлі болады. Ат-таубату миналь куфр, ат-таубату миналь маасия, ат-таубату миналь ғафила деп келеді. Ат-таубату миналь куфрдің кәпірліктен тәубе ету. Бұрын Құдайға сенбей жүреді. Құдайдың барына сенбей жүреді. Болмаса ақыреттің өлгеннен кейін қайта тірілетін адамдар сенбей жүреді. Бірақ та Аллах Тағала өзінің сол әлемнен бір бұрышын ашып көрсетіп қояды. Болмаса Кейт Морларға, Армстронгтарға сияқты, болмаса жаңа капитан Кустоларға сияқты, өзінің теңізден көрсеткен сияқты. Белгілі бір нәрсе, бүкіл нәрсе Аллахтың белгілері бар. Содан көзін ашып көрсетіп қояды да, сол кезде ей Аллах Тағала, сен хақ екенсің деген сөз айтып жатты. Сөйтіп мойындайды. Кейбіреулер дінге бет бұрады. Кейбіреулер исламға келеді. Сөйтіп хақтығын мойындайды. Бұны көпірліктен болған тәубе дейді. Күпірліктен болған тәубе. Бірақ бұл толық нәрсені шешпейді. Бұл жақсы дозақтан құтқарады, бірақ толық нәрсені шешпейді. Егер олардың айтқан адамдардың ішінде Алла біледі, намаз оқығандарды оқымағандары. Лев Толстой намаз оқыды, оқымады, Алла біледі. Бірақ ол кісі ислам жайында көп деген жақсы айтты. Последняя инстанция каждого разумного человека это ислам деп айтқан. Соны сіздер айтқан. Бірақ сол сөзді айтқан намаз оқымай жүре беріп отқан сол сияқты болған ой тумайды бұрада. Біз оның ақиқат түсінген жерін ақиқат деп аламыз. Кейбі сол қатардағы адамдарға түсіндіру үшін ғана. Бірақ оларды біз айматул дин деп айтпаймыз, діннің имамдары деп алмаймыз. Ғалымның діндегі орны өзінше бөлек болады. Құран сүннетті білген адам орны бөлек болады. Олар дүниенің ғалымдары, бірақ сол дүниені зерттеп жүріп, дүние кім жаратты оны? Аллах жаратты. Соны жаратқан Аллахтың жаратқанын көріп болады. Сондықтан бұл бірінші тәубе дейді, екінші тәубе бар. Ол баршамызға керек тәубе. Ат-таубату миналь маасия, күнәдан болған тәубе. Бейнамаздықтан, ораза тұтпағандықтан, намаз оқымағандықтан, күнәға түсуден, арақ ішуден, зинақорлық қылудан, өтірік айтудан, ғайбаттан, осының бәрінен тәубе ету керек. Тәубе жаңа бізге парыз. Себебі Аллах Тағала бұйырған: "Я айюхаллазина аману, тубу илаллахи таубатан насуха." Ей иман келтіргендерді, иман келтірген алған Аллаһқа шынайы тәубе етіңдер деген. Бұл тәубе баршамызға керек. Одан кейін үшінші тәубе, оған жетсеңіздер шынымен де ол қуанышты. Әсіресе ілім іздегендер үшін ол тәубе өте қажет деймін. Ол тәубеге жетпейінше ілімнің де берекесін көру қиын. Ол ат-таубату миналь ғафила, ғафылдықтан болған тәубе. Аллах айтады Құранда: "Олатакум лил ғафилин", ғафылдардан болма дейді. Қапесіздерден болма дейді. Сондықтан ол ғафылдықтан тәубе ету дегеніміз уақытты босқа өткізіп қою, бос сөзбен айналысып тұрып қалу, бос нәрсені көріп қалу, бос іспен шұғылданып қалу. Бұл ғафылдық. Күнә жоқ болуы мүмкін ол нәрседе. Артық ұйықтау күнә жоқ болуы мүмкін, бірақ ғафылдық болуы мүмкін. Артық ішіп жеу күнә таптауы мүмкін ол үшін, бірақ ғафылдық болып қалуы мүмкін. Мүмкін болса онда тәрк етіп ол жерлерді қажетсіз нәрсені оның қажетті нәрсемен толтыру, бұл ғафылдықтан болған тәубе дейді екен. Оған да жету қажеттілік туындайды екен. Сондықтан ертең қияметтің күні қайтып баратын күнін нақты білгендердің ол өте қажетті нәрсе. Біз имандағы сол нәрсе ғибраттыңыздың артуына көптеген көмегін береді. Енді бүгін Құдай қаласа арғай жалғастырамыз сабағымызды. Ода келген екен ол кісінің сөзінде, Алла рахметіне бөлесін: "Мазала би сифатихи қадиман қабла халқихи лам яздад би каунихим шайан лам якум қаблахум мин сифатихи. Ва кама кана би сифатихи азалиян казалика ла яздалу алейха абадиян" дейді. Аллах Тағала жайында айтып отыр. Аллах Тағаланың сипаттарының бәрі ежелден, жаратпастан бұрынақ. Бір нәрсені жаратуменен бірге оған жаңа сипаттар қосылған жоқ дейді. оның сипаттары азали болған сияқты сол абади күйінде қала береді. Ол жерде азали деген сөз, абади деген сөз қолданылады. Біз азали деген сөз кегезе ежелден деп те айтып жатқандай боламыз, бірақ ол толық түсінік бермейді. Азали деген сөздің мағынасын өзі сонау әуелден бастамасы жоқ деген сөз. Бұл Аллаһқа тән сипат. Пайғамбарымыз сөйледі: "Хуал аввалу фалайса қабла шей". Аллаһ тағала ең әуелге, оның алдында ештеңке жоқ дейді. Үлкен сөз, негіз пайғамбарымыз осы сөзі Аллаһтың сипатын түсіндіруге, көптің сипатын түсіндіруге жеткілікті болатын еді. Себебі бір нәрсе бар болса, ана хадис бар ғой. Шайтан кегіз адамға уасвас қылады. Ананы кім жаратты? Мынаны кім жаратты? Оны кім жаратты? Ең соңы "Ман халақаллаһ" деп қояды дейді сұрақ. Құдайды кім жаратты деп қояды дейді. Бұл кезде Аллаһқа сыйыныңдар дейді. Аллаһқа сыйыныңдар дейді. Неге? Ол кезде адамға "Ананы кім жаратты" десек, айтамыз, "Ананы ана жаратты". Машинаны кім жасат? Ана японстар. Бірақ та заңды түрде оқылады, бар нәрсені біреу жарату керек деген бізде принцип болады. Оны біз Аллаһ бар десе, онда Аллаһты да біреу жарату керек болып қалады. Шайтан соны пайдаланады, алып кеп бұрышқа тығып азғырады. Сөзі Аллаһқа сыйыныңдар дейді. Аллаһ тағала әуелден бар. Және "Лаһалайса қабрау шей" Аллаһ намы іш дейді. Аллаһ намында іш нәрсе жоқ. Сондан иншалла Аллаһ тағаланың сипаттары жайында бұл айтып жатыр. Оның сипаттарын бар ежелден, яғни азали деп түсінсек жақсы болады. Бұл термин қолданса, себебі ежел деген сөз айтты толық қамтымайды. Себебі сипаттар Аллаһтың ежелден, әуелден бар. Бірақ оның алдында ешбір не жоқ. Жана сипаттар Аллаһта мәңгі болады, абади деп келеді, яғни ақыры жоқ деген сөз. Абади, ақыры жоқ. Себебі "Хуал ахиру" Аллаһ тағала соңы, "Фалайса баъда шей" одан кейін еш нәрсе жоқ дейді. Аллаһтан кейін. Сондан енді осы жердегі қозғап жатқан тақырып негізінде Аллаһ тағала жаратпастан бұрын сипаттары ежелден деп айтқаны, яғни бір нәрсені жаратумен оған жаңа сипат қосылмады дегенге түсінікті болсын, мына мысал келтірейік. Аллаһ тағала аспанды, аспандарды, жерді жаратты. Адамды жаратты. Қанша деген көп деген нәрселерді жаратты өзінің жаратылық сипатыменен. Бірақ кезінде сол нәрселер жоқ еді. Сол нәрселер жоқ болып тұрған кезде Аллаһ тағала жаратушы еді. Ол нәрселер жоқ болып тұрған кезінде Аллаһ тағала жаратушы еді. Бұл жерде неге бұл мысалды келтіреді ғалымдар? Себебі адамға тән кегезде мынау философиялық пікірде бір қатты қиналатын нәрсе, айтайық, біреу доктор наук дейік, бірақ ол туа салып доктор наук бола ма? Болмайды. Оған жету үшін ол еңбектенеді, ізденеді, көптеген еңбектерін қорғайды, жазады, сөйтіп сол салада доктор наук болып шығуы мүмкін. Болмаса біреу олимпийский чемпион болды. Анасынан туған кезде олимпийский чемпион болдым деп қолына ешкім жаңағы сыйлығын беріп қоймайды. Ол еңбектенеді, көптеген тренировкалар істейді, сол еңбегінің арқасында соған жетуі мүмкін. Әлбетте өзінің еңбегімен. Онда аспаннан оған жауап алмайды. Осы жерде бір бір мысалды қоса кеткім келіп отыр. Сен бізде қоғамда қатты кездесетін нәрсе ғой. Көбінесе мынау чемпион болуға да кегеде әр уақытта көмектеседі деген қате пікір бар да. Расында сондай кегеде көреміз, иә, көреміз кеп чемпиондарымыз ойлайды да, мен сол барған кезде пәленше өлең басын аралап қайтып едім дейді. Бір үлкен осы палуандарды жарыс қалып барған екен Россияға, Қазақстанның бір тренері. Қазақтардың ішінде түйе палуандар өте аз болады ғой, үлкен салмақта. Соны алып барған екен, біреуісі бар екен енді. Соны алып тұрса бір орыстың палуанымен жеңіліп қала береді дейді. Бірақ айқайлайды дейді, "Аруақ, аруақ" деп келемін, мына бұрышынан жүгіріп келіп жаңағы бас салады дейді жаңағы орыстың палуан. Бірақ құлап қалады дейді. Былай құлапты, бірақ чистый түсті ақырында. Жалпы да сесе тренер келіп қосып жатыр дейді жаңа радиоволкада. "Аруақ, аруақ" дегенше тренировка жасамайсың ба дейді. Сол жерде ол нәрсеге еңбекпен жетеді. Онда үйінде отырып алып тренировка жасағың келіп отырмай ақ, жүгірмей ақ, аруақ аруақ деп отыра берсін онда. Жетін болса, болмаса түнмен қонышсын аруақ болмасын. Олар әлемде ешкімге дүниеден өткеннен кейін ешкімге жәрдем етіп жатпайды. Бұл дүниенің өзінде біз ғибадатқа көп қосылуға еткіміз келеді, сөйтіп енді одан өткеннен кейін де жетпеген сияқты дүниенің қамын ойлап жататын олар емес, атақты ойлап жататын. Сондықтан Аллаһ тағаланың сипаты ежелден бар, мына әлемді жаратпастан бұрын да Аллаһ тағала бар болған және жаратушы. Сондықтан біз адамға тән нәрсе біреу чемпион болмайын, соған чемпион деп ат бермейміз. Еңбек ет докторға жүріп доктор деген ат бермейміз. Сол нәрсені істемейінше. Аллах Тағала аспанды әлем жаратпады, сондықтан оның жаратушы деген сипат жоқ еді. Аспанды әлем жаратқаннан кейін жаратушы деген сипатқа кейін ие болды деген қате ұғым тумау керек. Аллахтың сипатының бәрі ежелден бастамасы жоқ. Аллах Тағала бұл әлемдерді жоқтан бар етпей тұрып та жаратушы етін. ليس بعد خلق الخلق استفاده اسم الخالق ولا باحداث البريه استفاده اسم الباري سوره التخريب يعني الله تعالى жаратылған нәрселерді жаратқаннан кейін барып жаратушы болған жоқ деп келді бұл да сол тақырыпты қозғайды яғни وهو تعالى خالق قبل ان يخلق الخلق الله تعالى жаратылыстарды жаратпастан бұрын да жаратушы етін дейді Себебі біз бір хадистерде келетін бар. Аллах Тағала бүкіл аспандарды, жерді жаратпастан бұрын олардың тағдырын 50 мың жыл бұрын жазған дейді. Аллахтың білушілігі. Енді жаратудан бұрын білім болады. Аллахтың білу сипаты бар. Жаратпастан бұрын жаратушы. Егер Аллах Тағала оларды жаратпай жатып тағдырын білген болатын болса, әдетте қиын мысал та жарат. Аллах Тағала аспандарды, жерді жаратпастан бұрын тағдырларды жазған. Бұнда Аллахтың ең әуелгі жаратқан деген мәселеде біраз талаптар бар, иә? Кейбір сөбіл ағымдарда Аллахтың ең бірінші жаратқаны не деп келеді? Пайғамбардың нұры дейді. Бірақ ешбір дәлел жоқ. Бір хадис келтіреді, бірақ ол заңсыз хадисте көре келмейді, ойдан құрастырылған хадис. Яғни Аллах Тағала бір нұрды жаратты, пайғамбардың нұрын жаратты. Сол нұрдың себебінен нұр үшін әлемдерді аспан жерді жаратты деп келеді. Аллах сол нұрды жаратты, таназара илайхи фаарзақа мин аль-хая деп келеді. Аллах сол нұр жаратты, оған қарап еді, ол жаттан терлеп кетті ол нұр. Сол маңдайынан тер ақты, одан пайғамбарлар жаратылды, анадан тер ақты, одан нала жаратты, одан нала жаратты, сөйтіп бөле бастайды. Бұл ана үнділердің философиясына келіп қалады. Үнділерде сондай дін бар. Ол айтады, Құдай Тағала оларда бөледі, ақ сүйектер, одан кейін нелер, үлкен жұмысшылар деп айтады, сөйтіп бөліп тастайды. Бірнеше нелерге. Себебі Құдай Тағала бастан жаратқан, солай өмір басшы болу керек. Олар қолдан жаратқан, олар сондай өзіне әскерлер болу керек. Бұларды Аллах Тағала табаннан жаратқан өмір бойы құл болу керек. Ол қолдақтан қызмет кім болса күнә болады дейді. Сонда сенім бар. Просто сияқты нұр жаратып қойды, одан анам пайғамбар сөйтті, бүйтті, бірақ бұл жалған хадис. Бір хадистер ол апа ең әуелге қаламды жаратты, кейін оған бұйырды, тағдырларды жаз деді, ол тағдырларды жазып келді, бұл Аллах Тағаланың құдіретімен. Сондықтан көбінесе исламға кейбір кірме сөздер айтайын, исламның қол астына көптеген мемлекеттер өткен кезде болған. Себебі көптеген мемлекеттер өздерінің ислам келгенге дейін өздерінің философиясы, өздерінің діни ұстанымдары болған. Гректерде үлкен бір мәдениет орталығы еді, бірақ олардың діндерін кезіндегі діни нанымдарын қарасаңыз, адамды күлкісі келетін нәрселер. Аспанда найзағай болса, анаяқты екі құдай бірімен қылышпен шайқасып содан болатқан от деп айтады. Судың құдайын бөлек, оттың құдайын бөлек, теңіздің құдайын бөлек, таудың құдайын бөлек, музыканың құдайын бөлек-бөлек қылып алады. Олар бір-бірімен соғысып жүреді, төбелесіп жүреді. Арасында адамдар ажыратып жүреді, Алла сақтасын. Соны үлкен мәдениет деп таныстырғанда, сөйтіп Аллах Тағала бүкіл әлемнің Раббысы жалғыз ғана Аллах бар десе, оған сенгілерге мейтті, анаған сенгісі келеді. Бірақ ертек. Қызығып сол кітаптарды оқитындар да бар. Бірінен бірі қолына берместен. Міне сондай бір мәдениеттер, сондай бір нанымдар, сондай қате түсініктер исламға да қосылған. Грек философияларынан. Вахдатул вужуд деген сияқты мысалға, иттихадул деп келетін жаңағы нелер бар. Бүкіл әлем жаңағы сопыларда келеді ғой. Құл құдай, құдай құл деген. Бәрі бір нәрсе дейді. Бұл да үлкен қате сенім. Себебі біз білеміз, кезінде сондай бір адасушы ағымдардан болған. Мына не жайында сіздерге осы жерде жалпы түсінік болу үшін қосып кетіп жатырмын. Бізде көп кесетін нәрсе ертең алдарыңыздан келеді. Қожа Ахмет Яссауи жайында. Бірақтан сол кісіні аспеттеп, Яссауишілер деген арнайы тарихаттық топына атылған бір топ бар сабылықта. Бірақ сол кітабына ұстаған кезде өлген адам артынан егер мұсылман болатын болса, «Узгру махатина маутасын» деген сияқты, «Өлгендерін тек жақсылығын айтыңдар» деген сияқты, біз ол кісілердің артынан бір жамандық сөз айту үшін емес. Яссауи Қожа Ахмет өз заманында өмір сүрді, мүмкін дінге қызмет істеді, мүмкін жақсы жақтары көп болды, дүниеден өтті, бірақ адам баласы ғайбат етуге болмады дейді, бірақ та ғайбат ету 6 жерде рұқсат етілген. Егер оның сол теріс қылығы өзгелерді адастыратын болса, анасы ұшқа түсіп кетпеу үшін оны айтуға болады дейді. Сондықтан кез келген жерде сіздер сол Яссауидің артында қалған еңбектің аты не? Диван-и хикмет дейді. Диван деген дәптер деген сияқты, оны хикмет дәптер. Хикмет кітабы болмаса. Сол кітаптың мен өзім бірнеше рет оқып шықтым. Оқыған сайын қате табатын сияқты болып тұрасың. Бірақ соны бізге дейді тәпсір керек жоқ дейді. Бізге Құранның түріктер үшін тәпсірі сол кісінің диван хикметі дейді. Бірақ естеріңіз болсын, бұл қате пікір. Себебі өздеріңізге де оқып көруді сұрадым сол кітапты. Егер сіздер ислам жайында хабарларыңыз болған болса, иә, болмаса онда өздеріңізді күмәнға салмай қойыңыздар. Сондағы бір-екі мәселе. Ол мәселенің негізі неден басталады? Аманат дегеннен басталады. Пайғамбарым саллаллаһу алейхи вассалам менің үмбетімнен сондай керемет бір кісі шығады, соған менің аманатым бар, кім жеткізеді деп сахабаларға айтады деп тарихы басталады. Сонда ешкім жеткізе алмайды. Оған дейін бір 8 жыл бар екен, 8 ғасырдай уақыт. Ол құрмай екен да аманат. Бірақ қай хадисте бар еді, пайғамбарымыз құрманы аманатқа қалдырды. Егер хазіреті Омар қағыбаны айналған кезде қаратастың қасына келіп, қаратасты сүйетін кезде не деп айтты? Сенде ештеңке жоқ деді. Тассың сен деді, бар болған. Бірақ пайғамбарымыз саласын сүйген үшін сүйіп атын, сүннет қана. Сенде еш нәрсе жоқ депті. Егер кейбір деректер болса, жәннаттан түскен дейтін сол тасты сонда бір құрметті орынға қойып, кеше соны қою үшін таластар туып, исламға келмей жатты. Ол біресе халифат кезі былай ауысы, былай ауысы, сонда құрметтеген таста біз іштенке қасиет, құдірет жоқ дейтін болмасақ, жет 24 сағаттан кейін шықса сенің құрманың сүйегінде қасиет бар деп, үлкен қателік бірінші. Есімізде болсын. Одан кейін негізі мақлұқ заттарға еш уақытта толық қасиет берілмеген. Оған көптеген оқиғалар дәлел. Мысалға біз Мұса пайғамбардың оқиғасын алып келген кезде, көбінесе біздің ойымызға не түседі? Ол кісінің аса таяқ. Көп адамдар бойынша сол аса таяқта керемет бар болды деп есептейді. Аллах тағала шынымен де оның бір белгі ретінде оның таяғын айдаһарға айналдырды. Оның таяғымен жаңағы тастардан бұлақ шықты 12 бұлақ. Оның несімен таяғының руымен теңіз қаққа айырылды, екі айырылды. Бірақ сол кезде ел шөл деген кезде Мұса алейхиссаламға айтты ма? Сен таяғыңмен тауды ұрда су шығарып кеш деп айтты ма? Жоқ. Аллахтан сұраш, бізге су керек деді. Теңіздің қасына келген кезде, ой сенің таяғың бар, көрді, таяғының жыланға айналатынын көрген олар. Таяғымен су шыққанын көрген. Бірақ теңіздің қасына келген кезде, сол сынақтан өткен қауымның өзі, ой таяғымен тезірек теңізді ұрып жібер, өтіп кетейік деп айтты ма? Айтқан жоқ. Сен білді олар таяқта еш нәрсе жоқ екенін, бүкіл іс, бүкіл құдірет, бүкіл жақсылық, бүкіл жамандық та Аллаһтың қолында екен. Білді олар. Болмаса пайғамбарымыз болсын өзі айтты ма? Қорықпаңдар. Майырым сахуа саяхдин айтты, менің бірге рампым бар, ол маған сұрау жол көрсетті. Бірақ айтқан жоқ, менің бірге қанты таяғым бар деп. Енді біздерді сондай бір нәрсеге асықпаңыз. Енді сол құрбан кім жеткізеді деген кезде, Салман Фарси деп келеді орын айтып ойынша. Болмаса арыстан бап деп айтылған, соны бір шарастырады сол жерлердің өздері. Сахуа болған екен, мен жеткізетін едім, бірақ өмірім жетпейді ғой деп айтты дейді. Сонда пайғамбар дұға қылыпты, сенің өмірің жетеді деп. Келіп сол кісі 8 ғасырдай өмір сүріп кеп, алдынан 6 жасар бала жүгіріп шығады. Сөйтті жаңағы, менің аманатым бәрін деп бірден сұрайды дейді. Сөйтті сүйегін береді дейді. Сонда айтқан екен дейді, ойпырмай, нәрін бәрін жеп, сүйегі ғана қапты ғой дейді. Енді сізге тілемек болсын, маған тілемек болсын деп айтты дейді. Сөйтіп құрастырады. Сол жерде сөз. Сөйтіп ары қарай ойдан құрастыру басталады. Бірақ пайғамбарымыздың сахабалары ішінде келген ұзағымыздың анасы Ибн Малик 92-ші хижр жылы ма қайтыс болған, сол күннен өтті. Ешбір сахаба имам Ахмед жаңағы Қожа Ахметтің тұсына дейін өмір сүріп келген жоқ. Ешбір сахаба. Онда бұрада нақты тарихи үлкен өтірік тұр бұрада. Қателік те емес, өтірік тұр. Өтіріктен басталады. Одан кейін сол кітаптың ішінде анал хақ жақталады. Яғни мен құдаймын деп айтқан сөз жақта, оны басқа соны түсіндіруге салады. Ондай нәрсе болған халлаж дейтін еді ме? Яғни мен құдаймын деп келген еді. Мен құдайым деді. Ол кезде мұсылманшылық күшті еді. Müslümanlar oğan айтты, тәубе кыл деді. Тәубе кылудан сұрады. Бірақ тәубе етпеді. Қамаудастар тәубе қылмады. Тексеруге жіберді. Ақылы дұрыс па деді. Ақылы дұрыс болып шықты. Тәубе қылуға бермеді, тәубе қылмады. Мен Құдайым деп сөзіне тұрып алды. Кейсо халлажды, мен Құдайым деген халлажды. Шарғат бойынша өлім жазасына кесті басын шабуға. Соны қараңыздар, кегезде соның шәкірттерінен кейбіреулері шынымен оны Құдайды сеніп те қапты да. Сеніп те қап. Оған өлім жазасы келіп, басын қылышпен шабылатын кезде қасында қазір қылыш өтпей қалатын шығар деген сенімде тұрған шәкірттер де болған екен. Алла қап, шаптылап сол бас. Тауып қап шәкірттерін біраз. Нұғалай деп. Ондай болатын болса, анал хақ. Сол дұрыс деп есептейді да, содан кейін анау Ферғауынды да, соны ақтап шығады да, Ферғауын иманы күшті болған. Сен ол білді, Құдай бір, құл дегеніміз Құдай, Құдай дегеніміз құл деген сөзді білді. Сондықтан ана Раббукуль А'ла, мен үлкен Раббым, менмін деп айтқан дейді да. Ал біз Құранда Аллах Тағала сені қиямет күніне дейін белгі болсын сақтап қойдым дейді. Оған бұл неде азап көріліп жатыр, ертең қияметтегі азабы үлкен қатудан да қатты азапқа түседі деген аяттар бар. Ал біз оларды ақтағымыз келеді да. Аллах Тағала олар азапқа ұшырайды дейтін болса. Күфірлігі пайғамбарға зиян келетін болса. Сондықтан расында барынша Аллахтың сипаттарын мақұлыққа өтпейді. Аллахтың сипаттарын бәрі өзіне тән. Және Аллахтың сипатын еш уақытта жаратылған басқа сипаттарға ұқсатуға болмайды. Адам баласы бір нәрсеге атаққа ие болу үшін сол нәрсені істемейінше ие бола алмайды. Біз сәби кезінде ол балағатқа жету үшін өмір сүру керек тағы да. Шал болу үшін де біраз өмір сүру керек. Бірақ Аллах Тағала бір нәрсені жарату үшін, оны соны жарату үшін оны ілім іздеп жатпайды. Аллах Тағаланың ілімі кәміл, Аллах Тағаланың жарату сипаты кәміл, Аллах Тағаланың бүкіл сипаты кәміл, өзіне тән ұлылыққа сипат берген. Уағалейкумассалам. Баракатуху. Сондан Аллах Тағала бүкіл жаратушы, ежелден жаратушы деген сол дәлел болатын хадистің бірі, сол пайғамбардан келген хадистер, ол Аллах Тағала бүкіл әлемді аспанда, жер, аспандар мен жер жаратпастан бұрын олардың тағдырларын 50 мың жыл бұрын жазып қойған дегені. Келесі тақырыбы лаху маънар рубубийяти ва ла марбубун ва маънал халиқи ва ла махлуқун. Аллах Тағалаға рубубия мағынасы беріледі, бірақ Аллах Тағаланың өзі марбуб емес дейді. Енді рубубия деген сөз бір түсіндіріп кетейік осы жерде. Раббы деген сөз өзіне бірнеше мағынаны қамтиды негізі. Біреуі жаратушы деген мағына. Екінші жаратқан нәрсесін билеуші, бақылаушы. Ондағы болып жатқан бүкіл істі жүргізуші. Осы үш мағынаны қамтиды дейді. Мүлк, тәдбир, тасриф, тасарруф осы мағыналарды қамтиды деп келеді. Яғни содағы болып жатқан істі бүкіл жүргізуші, сол жаратқан бақылаушы және соның жаратушысы. Біз Фатиха сүресін айтқан кезде осы толық айтылады деп келеді. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Бүкіл әлемдегі Раббысы болған Аллах Тағалаға мақтау болсын. Мақтау Аллах Тағалаға. Сол айтқандай Аллах Тағала Раббылық сипат. Ол жаратты, содағы бүкіл нәрсені бақылаушы, Алла ол нәрсені істерді содағы жүргізуші, бірақ Аллахтың ісін жүргізуші, Аллахты бақылаушы жоқ. Аллахты тәрбиелеуші жоқ. Аллах Тағала кәмін сипаттарға ие, Алла жаратушы, жаратылған емес. Енді ол баршамызға иншалла түсінікті. Наузу биллай биллахи мин залик. Егер біреу Аллах Тағаланы жаратқан дейтін болса, анда Алла сақтасын. Ол нәрседен. Вакама аннаху мухйил маута бадама ахья истахаққа хаза ал-исма қабла ихйаихим. Казалик тахал исма ал-халиқ қабла иншаихим. Бұл да осы тақырыптарды қамтып кетеді. Яғни Аллах Тағала өліктер тірілтуші. Тірілгеннен кейін бұл тірілтуші деген есімге Аллах Тағала өлікті тірілткеннен кейін не болған жоқ дейді. Бұрыннан Аллах Тағала тірілтуші. Яғни бір істі істеуменен сол есімге ие болмайды да. Яғни бүкіл сифатул халиқи би хилафи сифатул махлуқи деп Аллах Тағаланың бүкіл сипаты жаратылғандардың сипатына қарама-қайшы ешбір ұқсамайды. Ешбір ұқсамайды. Адам баласы бір нәрсеге айтқа жету үшін сол нәрсені істеу керек деп болады. Сол нәрсені істегеннен кейін біз оны доктор дейміз. Сол нәрсеге жеткеннен кейін біз оны чемпион дейміз. Сол нәрсені жазғаннан кейін біз оны жазушы дейміз. Сол нәрсеге барып жеткеннен кейін біз оны механик болмаса инженер болмаса өз ісінің профессионал деп айта аламыз. Бірақ Аллах Тағала ол нәрсені істеместен де, ол нәрсені жаратпастан да, бұрын да ол нәрсені тірілтпестен де бұрын тірілтуші, жаратушы сипаттары толық. Бұл да жаңағы исмал халиқи қабле иншаихим деп жаратпастан бұрын Алла Тағала сол жаратушы сипатына ие болған. Залика бияна аля күлі шейін қадир. Ол оның бере себебі Алла Тала бүкіл нәрсеге құдіретті, ва кулу шейн илайхи фақир, бүкіл нәрсе Алла Тала мұқтаж, ва кулу амрин алейхи ясир, бүкіл іс Алла Тала жеңір, ла яхтаж илә шейін, лайса камисли шейін, ва хуа самиул басир. Яғни бүкіл нәрсе оған жеңілдік береді. Алла Тала бүкіл нәрсеге құдіреті жетуші. Осы жерде біз айтып кеткенбіз. Қадария, осы мұқтазлар кейбір нелерінде кеңелерін арасқан сияқты. Аллах Тағаланың дейді құдіретті өзінің жетіп нәрсе жетпейтін нәрселер де бар деп келеді. Яғни Аллах Тағаланың дейді құдіретті афалул айбат құлдарының кейбір істеріне құдіреті жетпейді дейді. Соның құдіреті жетпеуіне байланысты құлдары күнә істеп қояды дейді. Наузу биллахи мин шайтан. Сондай пікірде болғандар бар. Бірақ оларды сөйтіп Аллахтың құдіретін екіге бөлген. Аллахтың құдіреті жететін нәрсе бар, жетпейтін нәрсе бар деп. Бірақ бұл толық менен қате. Аллах Тағала өзі туралы бізге қалай таныстырса, біз солай сөйлеуіміз керек. Біз кімбіз Аллах Тағаланы? Зерттейтіндер. Аллах Тағаланың көздері жетпейді, бірақ көздері Аллах Тағаланы зерттей алмайды, бірақ Аллах Тағаланың барлық көздерді көруші. Сондықтан Аллах Тағаланы зерттеп мүмкін емес. Аллах бізді жаратты, Аллах бізді толық зерттеп біле алады. Сондықтан бізге Аллах Тағала өзін қалай таныстырса, солай сенгеніміз дұрыс болып табылады. Аллах өзі Құран жайында инна ала кулли шейин қадир. Қанша аяттар бар? Аллах Тағала бүкіл нәрсеге құдіреті жетуші деген аяттар бар. Біз сондықтан Вала ала кулли шейин қадир деген аяттар бар екен. Бақара сүресі болсын жарат көп деген сұрақ келеді. Яғни ала кулли шейин бүкіл нәрсеге деп кейде аударылады. Бірақ есімізде болған осы нәрсе деген шей деген нәрсені бізге қазақ тілінде аударған кезде нәрсе деп аударып жатыр. Бірақ ол толық мағына бермейді есіңізде. Бүкіл нәрсе деген кезде біз нәрсе деген кезде көбінесе жансыз заттар елестетеміз. Кейбір қалай солай? Адамға нәрсе деп айтамыз кезде. Бір затты көріңіз, бұл не нәрсе деп сұраймыз егер бір зат болатын болса, өлзет болатын болса. Бұл нәрсе. Бірақ адамды көріңіз, бұл не нәрсе деп айтамыз, бұл кім деп айтамыз. Сондықтан нәрсе деген нәрсені бүкіл нәрсеге толық күші құдірет жетеді деген кезде ойымызда болып қалмасын, Құранның аудармасында бұл толық күші жетпе жететін тек нәрселерге, өлі затқа күші жетіп, тірі затқа жетпей қалады деген нәрсе емес. Соның үшін нәрсе, шей деген нәрсе араб тілінде баршаны қамтиды. Бүкіл әлемдегі затты қамтиды. Өлкенің кішісін көзге көрінгенін, көрінбегенін де қамтиды. Тірісін, өлісін де қамтиды. Суылысын, құрғағын да қамтиды. Көзі бар, көзі жоғын да қамтиды. Бүкіл нәрсені қамтып кетеді. Оның ішінде Аллаһтың құдіретінің тысқарында нәрсе жоқ. Аллаһтың құдіретіне бағынбай қалып, Аллаһтың құдіретінен бөлекше кетіп қалатын еш нәрсе жоқ. Сондықтан Аллаһ та өзі жайында танысқан. Ала күлли шейін күллі нәрсеге деген кезде сол үшін адам да тірі де өлде кіріп келетін есінен шығармай. Ал бізге аударған кезде біздің тіліміздің кегезде шамасы жетпей қалғандықтан сол нәрсе болып жатыр. Сондықтан кегезде араб тілін біліп алудың да өз алдына пайдасы бар. Себебі Аллұғат аль-арабияту мифтал улумул исламияти деп келеді. Тиғандар. Ислам дінінің кілті арабтың тілі дейді. Сол кезде оған да ұмтылғанымыз, үйренуге талпынғанымыз жақсы. Көз қорқақ қол батыр дейді, әрекет қылса онда білуге болады. Оншалықты қатты қиын нәрселер емес. Ва кулу шейн илайхи фақир. Бүкіл нәрсе Аллахқа мұқтаж. Расында осылай. Және біз осылай сенуіміз керек. Аллахсыз да өмір сұралам дейтін адам. Өте қателескен адам. Аллахсыз да өмір сұралатын, Аллахқа мұқтаж болмастан тіршілік ете алатын еш бір нәрсе жоқ. Біздің бүкіл, егер сөз сөйлеп атсақ, Аллахтың қалауы мен. Әрбір капилляр, қанымызда капиллярда қан қозғалатын болса, Аллахтың қалауы мен. Деп бір оттегін сұрған кезде, оттегі қанымызға тарап, жүрегімізге жетіп қайтан шығарып, көмірсіңіз шығарсақ, Аллахтың қалауы мен. Егер біздің қалауымызбен болатын болса еді, онда істер едік. Біреу Абу Ханифаға келіп айтты дейді. Біз өзімізде өзіміз қалауымызбен бәрін ісін істейміз, Аллахтың қалауын сақ дегенге айтқан екен еді. Онда өзің қалауымен бәрі істегіш болсаң, бұ дейтін әріпті ерніңді ерніңе тигізбей айтып көш деген екен. Міне Аллах Тағала бәр нәрсеге себеп қойған да, себептер бар. Бірақ бүкіліміз расында бір тал шашымыз өсіп шығады, Аллахқа мұқтажбыз да сол шашымыз өсіп шығады. Аллахқа қатты мұқтажбыз. Әрбір тыныс демалғанымызға да, сондықтан кей кезде көп көресің, айттым ғой мен имамдық жұмысымыз кезінде, негізінде үлкен сабақ. Өлімнен ғибрат алмайтындар, онда жүрегі әбден өлгендер де. Кейбір ғалымдар айтады. Адамның жүрегін өлгенін сол кезде білесің, өлімнен ғибрат алмаған кезде дейді. Бізде бұрын жақсы сөздер болушы еді өлікке барған кезде. Өлді деп жылама, өлемін деп жыла дейді де өлікке барғанда. Неге солар дұрыс айтатын? Ал қазіргі өліктеріміз не болып қалды? Той. Егер қазір шетелден біреуді алып кеш, қазақтар өлік шығарсатын білмейді. Сөйтіп, өліктің дастарханын көрсетті, тойдың дастарханын көрсетті. Айырмашылығы жоқ. Тіпті той өлікте одан көп шығын шығатты. Тойдан көр. Анан жеті төбе дейді, әр жүзге шапан қойын көресің, айтуын көресің, бетуін көресің, өте көп шығады. Өзің қайғырып атқан болатынсың. Тек қана бірақ нәрсе қалды, тамада керек болып қалды өліктің тойына. Сондан еш бір айырмашылық болып қалды. Болмай қалды. Енді сондай тойдың дастарханы болып тұрған кезде уайым қайғыны сезінбесе адам қандай нәрсе? Біздің өліктің алдындағы үлкен міндетіміз не еді? Жаназасы. Бұрынғылар жақсы айтатын. Тірі кезіңде сыйласпасаң, өлгеннен кейін жыласпай-ақ та қой дейді. Өлгеннен кейін барып сыйлағысы келеді, Алла сақтасын. Тірі кезінде ұрсады, қырылсады, үйтеді, жолсады, өлгеннен кейін ой әттең ай деп жылайды. Тірі кезінде сыйла, тірі кезінде жақсылық істе. Өлгеннен кейін саған ешбір пайдасы жоқ. Өлгеннен кейін саған ештеңе оның сауабын қоса алмайсың. Қайта сол өз күнәсі жетпегендей, одан сайын біз еңіретіп ойбайлатып қоямыз. Сондықтан сол нәрселерді өзімізше білуіміз керек. Біз бүкіліміз Аллаға мұқтажбыз. Сондықтан әрбір демімізге мұқтаж деген жаңа сөз содан шығып отыр. Кейде өлім жақын адамдардың қарғара деп қояды ғой. Хадисте бар, иә? Аллаһ тағала сендесінің тәубесін жаны не хатта юғар ғир деп қояды. Юғар ғир деген предсмертный хрип, медициналық атпен айтқанда. Хат жоғаны предсмертный хрип жеткенше тәубесін қабылдады деп айтады. Аллаһтың кеңшілігі қандай? Сол кезде біреу алқымына, жаны алқымына келіп қырылдап атқан болатын болса, сол кезде тәубесі Алла оны қабылдады деп отырды. Алла қандай кең? Қандай кең да, бірақ көрдім сол кеңшілігін түсінбейді. Енді сол расында көрме сондай көресің. Егер оқыс өзілмеген болса, өлім жайын жақындап тұрған адамдың демін кіретін кезде масқара жорға кіргізеді да, шырыңызды масқара қиналады. Бірақ демі бар, қырылдайды. А бірақ солға дейін ол адам не деп ойлап жүрді? Өзім демалып жүрмін деп ойлады. Өзім демалып жүрмін деп ойлаған адам еді. Жүрек тақ-тақ соқтырған жүректің тоқтап қалатынын ұмытқан адам еді. Өзіне соқтырып ойлап тұрды. Жүректің соғуын, тамырда қанның ағысын, адамдағы тынысыңды бүкілін жүргізіп қойған Аллаһ тағала айтты. Егер сенің өзің болсаң демалып жатқан, өлмей қой онда. Өлмей қой, демала бер. Кемет қолына. Аллаһтың қолдаған нәрсе. Сондықтан біз расында Аллаһқа әрбір істе өте мұқтажбыз. Қай кезде біз Аллаһқа шын мұқтаждығымызды сезінеміз, сол кезде шын тілей аламыз. Сондықтан ой, мына кезде мен Аллаһқа қатты мұқтаж едім. Қазір жағдайым жақсы болды, енді Аллаһқа мұқтаж емесім десе, наузу биллаһи мин зәл, ертең қатты қиындығын көресіз. Кейде сол бүкіл дүниесімен жүріп те, кейбір нәрселерден құтыла алмайтындарды да біз білеміз. Сондықтан біз арқашасында Аллаһқа мұқтаж болып, күлі амин алейхи ясир. Бүкіл іс Аллаһ тағалаға жеңіл, Аллаһқа бір қиын іс жоқ, біз үшін ол нәрсе қиын. Әрқашанда бірақ осы иман келмегеніне байланысты кейбір адамдардың болған айтқанбыз, сіздерге айтқан шығармын, автобуста келе жатқан кезімізде бір апалар өзінше әңгімелесіп келе жатыр. Ей, осы Аллаһ тағала ақсақ деуші еді, сол рас қой деймін. Бәленше қылмыскер әрекеттердің жазасын бермей жатыр әлі, сол аспа жет деген рас ау деп сондай пікірге келіпті да. Аллаһқа келтіре сипап, Аллаһ тағала бұл сөзіменен ол кісі мүмкін жаһилетті үшін Алла кешіреді деп ойлайсыз ғой, Алла біледі. Бірақтан бұл сөздің күнәсі, Аллаһқа таққан кемшілік сипатының күнәсі, ол рекеттің біреуді бауыздап ұрлап кеткен ақшасынан енді ауыр да, есіңіз болсын. Себебі бұл күнә Аллаһқа, бұл кемшілік Аллаһқа таңылып жатыр. Ана Құдайдан Алла күнәһар болды. Сондықтан Аллаһқа келген кезде өте сақ болғанымыз дұрыс. Аллаһқа ешбір кемшілік сипат бермеуіміз керек. Аллаһқа тіліміздің тиіп кетуі отырмақ, Аллаһ жайында қалжыңдаудан сақ болуымыз керек. Аллаһ жайында қалжыңдаудан сақ болыңыз деп аят бар, сендер не Аллаһпен оның елшісімен қалжыңдайсыңдар ма? Сендер иманнан кейін күпірлікке келдіңдер деп қояды. Пәлә тағтазір үзір құмандар себептерін айтпанда дейді. Сондықтан Аллаһ туралы анекдот айтушылар, Аллаһ туралы қалжың, пайғамбарлар туралы қалжың айтушылар өте қиын. Тіпті егер кімде кім Аллаһ туралы анекдот айтса, қиямет күнінде Аллаһ туралы анекдот айтса, онда пайғамбарлар туралы анекдот айтса, оны айтып өз алдына тұрсын, сол анекдотқа қосылып күлуде күнә естімізде болсын. Оның өзі де қосылып күлуде күнә. Сондықтан кейбір ғалымдар айтқан, кімде кім Аллаһты немесе оның елшісіне дінді істеңіз деп айтады, мазақ қылатын болса, әзіл қылатын болса дейді, оның әйелімен болған некесі де бұзылып кетеді дейді. Неге? Кәпір болып кетеді. Себебі Аллаһты, пайғамбарды, дінді мазақ қылу кәпір болудың белгісі, аят соған дәлел. Сондықтан айтады, мұсылман болу әстәсте, кәпір болу бір тәсте. Бір ауыз сөзден кәпір болып кетуі мүмкін. Сондықтан расында Аллаһ жайында, пайғамбар жайында сана сезіміз толық дұрыс күйде ойлауымыз керек. Ол жайында кем сөздер сақтауымыз керек. Егер біреу айтып отырса, астағфирлах деуіміз керек. Ол сөзден бас тартпаса, қасында тұрмағанымыз да жақсырақ болады. Лайықта желе шей, Алла еш нәрсеге мұқтаж емес дедік. Ол арасында лайса калисли шей, он ва самиул басир. Аллахтың мысалында еш бір нәрсе жоқ. Ол естуші, ол көруші. Бұл жайында біз айтып өткен едік. Ары қарай сабағымыз жалғастырылатын болады. Халақалы халқа би илмихи. Аллах Таала жаратылысты білімменен жаратты. Яғни Аллах Таала бүкіл нәрсені білімменен жаратқан. Сен бір нәрсені жарату үшін ол жайында білім керек, егер мына ламшканы біреу жасап шығара болатынса, онда шиша жайында, ертуге болатындайында, шишаны осындай формаға келтіруге болатында, оның ішінде қандай газ сақтауға, оның ішінде жаңағы сымның жайында, ол тоқпаған кезде жарық болатын жайында білім бар адам істейді. Болмаса білім жоқ кішкентай бала беріп қойса, ол шишадан алып кеп ламшкені саямайды. Біз адамның өзінде айтамыз, бір нәрсені істеу үшін адамға білім керек дейміз. Расында Аллах Тағала жаратылысты жаратпастан бұрын оны білген, яғни білімменен жаратқан. Сол үшін хадисте келеді, Аллах Тағала аспандарды жер жаратпастан бұрын олардың тағдырын 50 мың жыл бұрын жазып қойған екен. Яғни білген, не болатынын, не қоятынын бәрін білген. Сондан кейін тағдыр мәселесіне көп талас болу керек деген сияқты өткенде бір сұрақ болып отыр. Расында Аллахтың бәрін білетініне тағы бір нәрсе, Лейлатул Қадр деп білеміз ғой. Инна анзална фи лейлатул қадр, біз бұл Құранда лейлатул қадр кезінде түсірді дейді. Құранның екі түсуі бар. Біреуі аспан әлеміне түскені, одан кейін 23 жыл бойы пайғамбар сасынға түскені. Бірақ сол аспан әлеміне түскен кезде Құран сол толық күйінде тұрған еді. Құран сол күйінде толық күйінде тұрған еді. Филлаху хайм махфуз деп тұрады. Тіпті аспан әлемі Құран анау тағдыр тақшасында толық күйінде тұрған еді. Осы күйінде. Ондай болатын болса, біз білеміз 23 жыл бойы түскен кезде Құран түрлі оқиғаға түсті. Соғыстар айтылды оның ішінде. Оның үстіне қиындықтар айтылды. Онда сол 23 жыл түспей тұрып соның бәрі Құран ішінде тұрғандығы. Алла білген оның бәрін. Аллахтың білімінен тысқары нәрсе жоқ. Бірақ осы нәрседе, мына нәрседе сақ болыңыздар. Қадария болса, Жабария басқа тарадасқан ғой, біреусі бүкіл нәрсе пенденің қолында ешбір тағдыр, ешқандай өзгерту, ешқандай ерік жоқ, ирада жоқ, ешқандай қалау жоқ. Бүкіл нәрсе Құдайдың қолында. Біз жер бетінде жүрген байқанда олардың тілін айтқанда роботтар сияқтымыз дейді. Сөйтіп есептейтіндер бар. Егер біреу күнә істейтін болса, Құдай істетіп қойды. Біреу намаз оқыса, Құдай істетіп қойған. Бәрі Алланың қалауымен деп. Сөйтіп бүкіл нәрсені Алла қидырып қоятындар бар. Болмаса келесі біреулер адасып, Алла бізді жаратты деген жұмыс жоқ, бүкіл нәрсені біз өзіміз істеп жатырмыз деп қатысатындар бар. Мұсылмандар дұрыстағандар осы екеуінің ортасында болады. Бүкіл нәрсе Аллаһтың қалауымен, Аллаһтың қалауысында еш нәрсе болмайды, бірақ пенденің қалауы Алла Тағаланың қалауының астында. Сондықтан егер де бүкіл нәрсені Құдай Тағала өзі істеп қоятын болса, күнәні де намазды Құдай өзі оқып қоятын болса, онда дозақ пен жәннат жаралды ешқандай мән болмас еді. Пайғамбарлардың келуінде ешқандай мән болмас еді. Онда біз неге амал қыламыз, егер біз дозаққа жаратып қойған болмаса деген ойды. Бар дозаққа түсіп, дозаққа түсіп. Бұл да қате пікір. Адамға да Алла Тағала сондай бір жақсы мен жаман таңдайтындай қалау берілгендігі. Және солар жаратты өзің білімменен, және оларға Аллах Тағала тағдырларды бекітіп қойды деген. Расында бүкіл нәрсе тағдыр деген нәрсе араб тілінде былай өлшем деген мағынаны беріледі. Яғни өлшеніп пішіліп қойған нәрсе. Мысалы біреуге 80 жыл өмір, болмаса біреуге осындай рызқы, оның бәрі бекітіліп қойған. Сондықтан Аллах жаратты, оларға тағдыр бекітті. Оның жоғарыдағы хадисімізде дәлел. Себебі Аллах Тағала бүкіл нәрсені жаратпастан бұрын, аспан жерді жаратпастан бұрын, олардың тағдыры 50 мың жыл бұрын жаратпайды деген хадис дәлел. Уадарвалахум ажалан, оларға ажал. Яғни ажал дегеніміз ол бір мүддет, бір мерзім, соған барып бітетін кез. Қазақтарда қолданады. Ажал жетпей өлім жоқ деп қояды. Ажал жетпей өлім жоқ деп айтып жатады. Сол ажал деген Құдайдың өлшеп қойған бір мезгілге, мезгілі, сол ол мезгіл бағаңызды бітетін мезгіл. Яғни біздің өміріміз бір жерге келеді, мерзімге сол бітеді. Сол ажалымыз жетпей өлім жоқ деген ол жағы оларда дұрыс айтылған. Сен сол біткен мерзім келген кезде біз неден айтып кететініміз рас. Аль-қабру сундуқул амал. La mauta illa bil ajal deb keladi Alloh so'zida. Qabr amallarning sandig'i ajal jetdi, o'lim yo'q, deb aytgan kezda. Sebishimda ertang qabrga borgan kezimizda хадис бар, узак бир хадис келген. Сол хадистин соңунда биткен кезде жақсы құл Аллахтын барып сол фиаллиин дейді, оның кітабын жана әдейінге жазындар дейді, оның денесін қайттан жан жерге қайтарады дейді. Сіз жерге қайтарған кейін ол тәніне келеді дейді. Сол тәніне келгеннен кейін сол жерде оған жана періштелер сұрақ қояды дейді. Раббым кім деп, сендерге жіберген кісі кім деп сұрап, пайғамбарға сұрақ қояды, дінің не деп сұрақ қояды дейді. Жақсы болса жауап береді дейді. Күнәһадан болса жауап бере алмай қиналады дейді. Сол кездерде қатты қиналып, кейін сол періштелер кеткеннен кейін оларға бір адам келеді дейді. Жақсы болса жақсы кейіптегі суратын хасанатын көрген суретте бір адам келеді дейді. Ол сен кімсің дейді, сенің жүзіңнен жақсылық көріп тұрмын айтады дейді. Мен сенің істеген дүниедегі жақсы амалдарың деп айтады дейді. Күнәһ адамға суратын саятын қорқыныш суретте біреу келеді дейді. Сен кімсің дейді, сенің жүзіңнен жамандық білініп тұр дегенде, мен сенің істеген жаман амалдарың қияметке дейін сенімен бірге болып саған азап көрсетемін деп айтады дейді. Қияметке тірілгені болғанша дейді. Сондықтан Al-Qabru sunduqul amal деп айтқан ғалымдар қабір амалдардың сандығы дейді. Ертең біз істесек сол жерде біз көре бастаймыз. Бұл жаңағы ең бірінші ахиретке баратын жайлардың бірі. Сол кезде әуелден жақсы нәрсе көре болсақ, ар жағда жақсы бола бастайды. Ол кезде қиындыққа жол алсақ, ар жағда қиындыққа душар бола бастаймыз. Сондықтан біз бұл жерде қолымыздан келгенше сол қабірге амал істеуіміз керек. Ал келесі несін айтады? Ламатыйла билажал, өлім жоқ, ажал келмейінше дейді. Яғни Аллахтың өлшеп қойған мерзімі біткенше ешкімге өлім келмейтіндігі рұқсат алынғанша сол күйінде. Бұл өте қажетті нәрсе. Егер адам баласы өлімнен қорқа беретін болса, сонда өмір сүрудің қажеті жоқ болады. Үйде отыру керек, қолды жаппай. Бүгін нәрсені өліп қалуы мүмкін. Кез келген нәрсені өліп қалуы мүмкін. Өлмеймін деген нәрсені өліп қалуы мүмкін. Үйге тығылсаң да өліп қалуы мүмкін. Ұйықтап жатып өліп қаласың. Ұйықтап жатып өлген қанша адам бар? Тып-тыныш. Қанша бір нәрселер бар, адам баласы неше түрлі өлімдер айтқан кезде таң қаласың. Не бір өлімдер айтқан кезде. Ажал деген не кескен нәрсе, соны біз адам қабайдан сайып жатқанымыз ғой. Бір пожарник кеп өткенде айтады, болған оқиғаны өз көз шынмен көзімен көріпті, содан қатты әсерленіп қапты. Бір адам ер кісі, әжептер күш қуаты бар ер кісі, үйінде отырған кезде үй өртеніп кетті. Қатты лаулап жана бастапты. Сасқалақ қалған, паника болды. Жүгіріп барып сыртқа есікті ашып қашты десе, кілтін таппай қойды. Ар жүрген бес күн өрт кетіп баратыр. Өрттің дауысы болады, гүрілдеген. Қатты жанған кезде дауыс болады өртте, масқара. Арыстанда дауыс болады ғой, арылдаған. Соның дауысын естіген адам зәресі шығады. Өрттің дауысы бар, соның дауысынан адамдар қорқады. Оның дауысы алыстан естіледі деп ғой. Содан дауысынан қорыққан, өрттің өзінен қорыққан бұл не істейді? Есік аша алмайды. Не істерін білмейді, ваннаға кіріп, мұздай суды ашып, суда жатып аламын деп ойлапты, тырғалып кетемін деп. Ваннаға кірсе, Аллахтың қалауы деп ажал жетті. Мұздай су жоқ кенде тұрса десе. Ыстық судан басқа су жоқ. Оған шыдай алмайды. Кеткенше ары бері жүгіреді, айқайлап ешкім түсіп жатқан жоқ. Өрт қаптап баратыр, келе жатыр. Сол кезде бұл әлі денесі күймей жатып не істеген? Ваннаның ішінде дарға асылып өлген. Ваннаның ішінде дарға асылып өлген. Солар барып жаңағы соны өрт қарап алған дейді. Сонда қарап отыр дейді, сонда солай айтады, адам дейді оттан қатты қорқады екен дейді. Расында солай. Негізі сондықтан тозақ ойыншық емес, жанына шырпының шыдамаған тозақ жайын шын барлап ұғам адам дейді. Кеше өздеріңіз көрген шығарсыздар, анау биік этаж үй Америкада жарылған кезде көп адамдар не істеді?
Секірді.
Секіріп кеткен. Қанша? 110 этаж ба, қанша этаж? Үшінші этаждан секірсең де тырғалам деген үміт жоқ. Бірақ олар секірді, күйіп өлгеннен гөрі сол өлімді таңдатты. Өлім таңдау керек. Жеңіл деп сондықтан атты, значит, отқа күйген ауыр деп есептеді. Сондықтан Алла сақтасын, ол жеңіл емес. Сондықтан бұның өзіне шыдай алмаймыз. Ертең аяқта ойыншық болып жүрмесін. Сондықтан осы жерде уақытымыз оқатты, біріне қосып кеткім келіп отыр. Себебі қажеттілік туады. Зендани деп келеді ғой, сол ғалымға бір мысырлық, бір мұсылман келеді. Учоный. Учоный асман әлемін зерттейтін учоный. Ол келіп айтады, сен мұсылмансың, мұсылмансың. Намаз оқисың ба? Жоқ. Ораза ұстайсың ба? Жоқ. Ол қалай мұсылмансың? Мұсылман. Аллаға сенем. Оқымайсың, ол не важный нәрсе. Біз ел үшін ғылым іздеп жатырмыз, ол да важный нәрсе. Осы нәрсе қанша пайда береді? Мынау жұлдыздар зерттеп жатырмыз. Бұл айтады, болмайды. Ана ғалым тыңдамайды да. Зендани сөзін. Сен молдасың ғой деген сияқты. Ол үшін бірақ. Бізде сондай нәрсе бар, иә? Бір нәрсені бір саладан артық білсек, байта бір физикадан күшті біліп тұрсақ, техниканы күшті біліп тұратын болсақ, ананы күшті болатын болсақ, болды, молдан тыңдамау керек. Мен одан күшті білемін. Асын ақыретті жақсы білмейсің ғой. Ертең сен баратын жер сол, сен мәңгі бақи, сол жа ойлап тапқан машинаңның қалады елдігінің велосипедің ішінде қалып кетпейсің. О деге барасың. Ана көмей қойыпты. Сосын Зендани, Алла даналық берген ба, оған мынандай сұрақ қойды. Жарайды онда депті. Мен сені қинамай ақ қояйын. сөйтіп оның өз саласымен сөйлей бастады да, менің айда қазақ тамақ ғой, сөзімді тыңдасын десең мақтап ал дейді. Сен мақтап, о, сен ученый екенсің ғой. Иә, не зерттейсің? Жұлдыздар зерттеймін. А депті, жұлдыздар қандай? Ой, бұрмай, бір жылдар от болып жанып жатқан анау. Сен сұрапты, қарапайым сұрақтар айтты. Оттың түсі қандай депті? Цвет огня. Оттың түсі қандай? Қызыл депті, дұрыс айтасың депті. Енді біле, бәріміз айтамыз қызыл дейміз. Егер оттың қызуы қатты күшейсе, түсі қандай болады депті? Ақ болады депті. А дұрыс депті. Ал енді ол ғылыми түрде айтып жатыр деп ойлап тұрған ана жауы. Егер одан да қатты күшейіп кетсе, оттың қызуы не болады депті да? Сонда айтқан екен дейді, ой, ол жер бетінде ондай от жоқ. Бірақ ондай от бар. Ең қауіпті, ең қорқынышты біз оны қазір таптық, онда оның түсі қап қара болады депті да. Қап қара болады деген екен дейді. Сонда ол кісіге пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам хадисін айтып берсін. Аллаһ тағала тозақ жаратты. Альфу амин деген еді. Алқадамдар альфу амин. Сөйтіп сол тозақты 1000 жыл жандырып қойды. Хатта ихмаррат қып қызыл болып жалынбағанша деген мағына келетін хадис бар. Қып қызыл болғанша жақ дейді. Тағы да альфу амин дейді. Тағы 1000 жыл жақты. Аттақ отын болғанша дейді. Және 1000 жыл жақты қап қара от қайналғанша деген екен. Сол жерден мысырлық түрі бұзылып кетті. Себебі ол ғылым кейін табылған ғылым еді. Оттың қап-қара түсі болатын. Кейбір жұлдыздар бізге көрінбейтіні өте қатты температурада екен, қап-қара бізге көрінбейді. Оны тапқан ғалымдар нақты. Ананы естігенде қатты түрі бұзылып кетті. Ученый ғой, біліп тұр. Орнынан тұрып кетті, қайтып кетті, айтты, пайғамбар сосын осы сөзді айтпады, иә? Айт. Қайттан кетті, айттым, айтып кетті. Сол айтқан екен дейді. Маған мұсылмандығым дұрыстау үшін дінді үйреткен екен дейді. Сондықтан шынымен де бұл хақ нәрселер. Қанша пайғамбар сөзі хақтығы шығып жатыр. Сондықтан Құранның өзінде хақ, қанша нәрселер хақ, сондықтан Аллаһтан ешқандай бір өтірік нәрсе айтқан жоқ. Кешегі дәрісімізде соны айтқан едік. Уалау кана мин инди ғайри лайн, лаужи фи ихтилафин катир, егер бұл Құран тарапынан түсірген олай көптеген кеңшіліктер тауып алатын еді. Сондықтан ертең күні біздің де өлшенген ажалымыз бар. Бүкіл нәрсені Аллаһ ажалмен, бүкіл нәрсені тағдырмен жаратты. Ешбір нәрсе тағдырсылмайды. Бүкіл нәрсенің өлшемі бар. Бұл күннің де өлшемі бар, жердің де, айдың да, бүкіл әлемнің өлшемі бар. Күллі шейн халикун, сол шайтанымыз өлшем болғандықтан бүкіл нәрсе жойылады. Илля лаужи Аллаһтан өзге. Неге? Олардың бәрін белгіленген мерзім бар. Олар ертең жойылады, ертең олар жоқ болады. Ал соның ішіндегі біз аспаннан да сонау әлемдерден де жаратылысымыз күрделі емес. Сол үшін Құранда аят бар. Антум ашадду халқан ам ис-сама. Сендердің жаратылыстарың күрделі ме? Жоқ, аспанның жаратылысы күрделі, Аллаһ сұрақ қояды. Негізі аспандардың жаратылысы күрделі, оны әлі шегіне зерттеп бола алмай отыр, зерттеп те бола алмайтын шығар. Себебі біздің қазір таптық деп жатқанымыз бәрі дүниені, аспаны ғана. Себебі Аллаһ тағала біз дүниенің аспанын жұлдызбен безендірді деген. Жұлдыз бар жердің бәрі дүниенің аспаны бар. Ал дүниенің аспанын әлі зерттеп біте алмаған болатын болса, басқа астанадан зерттеп біту Алла біледі, оны ешкім зерттеп біте алмайтын шығар. Ал ертең солардың да өлшемі, солардың да тағдыры, олардың да ажалы болатын болса, біздің ажалымыз сөзсіз болатыны ол хақ. Оны күнде көріп жатырмыз. Ертең Аллаһтан қайтамыз, соны білуіміз керек және соған сеніміз керек. Қайтқан кезде Аллаһтан қайтамыз. Ертең қабірдегі досымыз біздің салиха амалдарымыз болады. Не болса ол жерде біз қинайтында күнә істеріміз болып қалады. Сондықтан салиха амалдарымызды көбейтуіміз керек. Күнә істеріміз үшін Аллаһтан барша тәубе сұрауымыз керек және ажалдың Аллаһтың қалауынсыз болмайтынына сеніміз керек. Егер тек қана өлімнен қорқа беретін болса, үйден шығып отырып қалуға қажеттілік туады. Сондықтан Алланың қалауынсыз ешкімге ажал жетпей алмайды. Егер Аллаһ тағала біреуге жақсылық қаласа, бүкіл әлем болып жабылып одан оны кетіре алмайды. Егер Аллаһ тағала біреуге жамандық қалаған болса, оны бүкіл әлем жабылып жатып одан ол жамандықтан арашалап алып қала алмайды. Сонда Аллаһ тағала баршамыз панасын алсын, туралыққа жеткізсін. Бүгін дәрісіміз осымен сәл уақыты кеп қалған екен, келесі жалғастыра жатамыз.
Бір адам несін айтуға болмайды, егер бір